drumul spre casă.
Părinții mei mi-au spus că ar fi mai bine să aștept, că am totuși o vârstă de 13-14 ani, că să mă bucur un pic de viață și după aceea, dacă consider că într-adevăr aceasta este calea pe care doresc să o urmez, n-au nimic împotrivă, dar să mai aștept. Nu mi s-a părut un lucru bun așteptarea. Și am zis că dacă am luat această hotărâre, merg pe drumul acesta și nu mă gândesc la ce se va întâmpla. Pentru că nu de Hristos mi-era frică, de mine însă mi-era frică, dar dacă m-am lăsat cu totul, am spus că mă las cu totul în brațele lui Hristos, am zis că merg mai departe cu Dumnezeu.
Cea mai importantă bătălie a vieții se dă în inimă și are ca și opțiuni a-L primi sau nu pe Hristos. Sunt Radu Mureșan și la o nouă întâlnire cu dumneavoastră în emisiunea Drumul spre Casă vă salut și vă doresc har și pace. Invitata de astăzi se numește Larisa Brudan, este soție și mamă și a ales cariera de educatoare. În ce privește întoarcerea la Dumnezeu, ea și-a pus încrederea în Iisus ca Domn și Mântuitor la vârsta de 14 ani. A avut parte de un bunic credincios, predicator la o adunare creștină din București și, încă de copilă, a înțeles foarte limpede mesajul Evangheliei și faptul că încrederea în Hristos nu este doar a bunicilor, ci trebuie să fie un act personal de dedicare. Larisa nu a avut o întoarcere spectaculoasă cu suișuri și coborâșuri, însă este remarcabilă pentru hotărârea cu care s-a dedicat lui Dumnezeu încă de copilă și pentru darul de a recita poezie. Vă invit acum să-i ascultați mărturia.
Prima lecție pe care mi-a predat-o Hristos în clipa în care eu i-am predat la rândul meu inima a fost faptul că mântuirea nu este colectivă, este una personală. Bunicul meu, deci, era predicator într-o biserică din București, se numea Truță Ioan, predica împreună cu Tudor Popescu în biserica din Carol David la București, la Creștin după Evanghelie. Îmi povestea foarte des despre experiențele lui cu Hristos, despre predicile fratelui Tudor Popescu și eram fascinată, efectiv. Țin minte că spunea despre Tudor Popescu că el a fost preot, din câte știu eu, și venea în haine preoțești și predica și în clipa în care apărea în ușa bisericii se umplea, dintr-o dată se umplea biserica, stăteau pe la geamuri și l-ascultau, era grozav. Se mira toată lumea cum din clipa în care apărea în ușa bisericii, toată biserica se umplea și stăteau oamenii și l-ascultau fascinați. El predica despre Hristos, țin minte că îmi povestea că în biserica unde activa dânsul a avut și probleme din pricina aceasta, că renunțase la tradiție și spunea cuvântul lui Dumnezeu și citea cuvântul lui Dumnezeu și a avut ceva probleme. Și eu îl ascultam și eram la rândul meu fascinată de toate poveștile acestea. Mi se păreau povești, eram copil pe atunci, mi se păreau povești, dar mai târziu mi-am dat seama că prin tot ceea ce el îmi povestea, săpa în mine prima fundația, de fapt, punea prima cărămidă a credinței. Am crescut în jurul vârstei de 13 ani, m-a dus în biserică, bunicul, și atât de mult mi-a plăcut, atât de mult mi-a vorbit atunci Hristos. Atunci a fost ceasul în care Dumnezeu efectiv s-a apropiat de mine, a stat pe bancă lângă mine și m-a luat de mână și mi-a vorbit. Și prin predică mi-a vorbit, dar în mod special prin cântare mi-a vorbit în seara aceea, când orchestra de mandoline și-a început trilul, am simțit că plutesc, că sunt luată așa pe brațe de Dumnezeu, dusă în cer și am ieșit din biserică scăldată, efectiv, în bucurie, într-o stare de gratitudine, pluteam. Aveam totuși 13 ani, nu era o vârstă foarte matură. Dar eu, din punct de vedere spiritual, simțeam că ceva s-a schimbat în mine, că sunt altfel. Am intrat într-un fel și am ieșit altfel din biserică. M-a frapat faptul că pastorul care predicase în seara aceea a dat mâna cu mine și mi-a spus pace. Era un cuvânt pe care nu l-auzisem foarte des până atunci. Mi se părea un cuvânt banal, pace, folosit în alte circumstanțe, dar în clipa în care a dat mâna cu mine și mi-a spus pace, am rămas oarecum uimită și chiar l-am întrebat, a fost prima întrebare pe care i-am pus-o bunicului meu, ce a însemnat, de ce mi-a spus pace omul acela? Mi-a spus că acesta este salutul creștinilor și pace înseamnă foarte mult pentru noi creștinii, să ai pace din toate punctele de vedere cu Hristos. Apoi, revenind la lecția pe care Hristos mi-a predat-o atunci, prima mea lecție, dacă unor oameni faptul că bunicul meu a fost predicator le spunea câte ceva despre mine, am învățat că în fața lui Hristos nu mă pot duce cu ecouri, nu mă pot duce cu personalitatea altora. Trebuia să mă prăbușesc eu însă, să mă duc cu mine însă în fața lui, să pun eu degetul acolo pe rană, la Golgota și să-i spun, Doamne, iartă-mă.
Deci ai înțeles că mântuirea este personală și...
Nu colectivă.
Da? Și ai luat această decizie de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în viața ta?
Da.
Cu alte cuvinte, te-ai aruncat în brațele Lui și ai crezut din toată
ființa ta. M-am lăsat în brațele Lui atunci pe bancă și am zis, da, Doamne, vreau să mă iei de mână, vreau să mă înconjor și pe dinainte și pe dinapoi cu protecția mâinilor tale, să mă curățești. Dacă mai este ceva, intră în ființa mea și dacă mai este ceva ce nu-ți place acolo, scoate afară și umple toate golurile mele cu tine, să fiu plină de tine.
Și ce spuneau părinții la așa o transformare interioară?
Părinții mei, având în vedere că bunicul era și ei vizitele pe care le făceau și le făceam la bunici, firește că erau toate însoțite de cuvântul lui Dumnezeu, discuțiile, cântările. Normal că nu au fost împotrivă, însă nici nu m-au aplaudat, dacă pot spune așa. Mi-a spus că ar fi mai bine să aștept, că am totuși o vârstă de 13-14 ani, că să mă bucur un pic de viață și după aceea, dacă consider că într-adevăr aceasta este calea pe care doresc să o urmez, n-au nimic împotrivă, dar să mai aștept. Nu mi s-a părut un lucru bun așteptarea. Și am zis că dacă am luat această hotărâre, merg pe drumul acesta și nu mă gândesc la ce se va întâmpla. Pentru că nu de Hristos mi-era frică, de mine însă mi-era frică, dar dacă m-am lăsat cu totul, am spus că mă las cu totul în brațele lui Hristos, am zis că merg mai departe cu Dumnezeu. Și după ce m-am botezat, la câteva luni s-a botezat și tata. S-a întors el la Dumnezeu, pentru că era foarte departe biserica, le era frică să mă lase singură. Și atunci, vrând nevrând, unul dintre părinți mă însoțea la biserică. Și cel mai des mă însoțea tata. Și atunci a intrat și el în lumea aceasta lui Dumnezeu și i-a vorbit și lui. Și după câteva luni, după botezul meu, s-a botezat tata.
Ce frumos!
Da.
Și a înțeles că și... bucurie adevărată este, de fapt, lângă Domnul.
Da.
Indiferent ce vârstă ai.
Da. Și mă bucur foarte tare că bunicul meu a apucat să ne vadă pe amândoi creștini. După aceea, el a murit, bunicul meu, și mama venea la biserică împreună cu frații mei, dar deocamdată nu a făcut pasul de a intra efectiv în familia lui Hristos. Sunt convinsă că Dumnezeu va găsi cu cale să le vorbească, dar în maniera și în ceasul în care El consideră că este momentul.
Câți ani sunt de atunci, de când tu l-ai primit pe Domnul?
La 13 ani l-am primit pe Hristos, acum am 32.
Și bănuiesc că de 19 ani te rogi pentru mama?
Da.
Și n-ai obosit să te rogi de 19 ani?
Nu, n-am obosit să mă rog pentru mama și pentru frații mei. Așa cum Hristos nu obosește iertându-mă, întotdeauna mă gândesc la lucrul acesta, așa cum Hristos nu obosește iertându-mă pe mine și oferindu-mi binecuvântările sale zilnice, fără a se repeta vreodată, de ce să cred eu că mă repet în rugăciuni sau că obosesc, să am impresia că obosesc, rugându-mă pentru mama și pentru frații mei.
La urmă, noi avem promisiuni din partea lui Dumnezeu că dacă vom cere, stăruind, vom continua să batem, să căutăm
ușa
Dumnezeu.
Ni se va deschide cu siguranță.
Da. Deci la 13 ani te-ai întors la Dumnezeu.
Da.
N-au venit provocări din partea vieții, a lumii, a prietenilor, a colegilor să dai înapoi, totuși erai destul de tânără la 13 ani.
erau răutăți din partea colegilor, firește, de liceu. Mă consideram oarecum altfel decât ei. Dar am avut și prietene care au venit cu mine la biserică, care nici ele nu sunt încă întoarse, dar mă bucur că au avut prilejul să-L asculte pe Hristos de câte ori veneau cu mine în biserică. Le plăceau foarte mult cântările creștine și cântam prin pauze cu ele, când le plăceau anumite cântări și nu ne cânți cântarea respectivă sau nu ne reciți poezia ce așa de mult îmi place. Și le recitam și le cântam și chiar două dintre colegele mele mi-au fost prietene și confidente la vârsta aceea.
Cum ai ajuns să îndrăgești poezia și dacă ai putea să ne reciți ceva din poeziile pe care le prețuiești?
În școala generală, din școala generală încă mi s-a descoperit acest talent de către profesoara mea de limba română și nu existau piese de teatru sau montaje sau tot felul de concursuri unde să nu particip recitând. În liceu, din nou s-au format grupuri de teatru și eram pe cercuri și din nou făceam parte din aceste cercuri. În biserică însă n-am îndrăznit să recit câțiva ani buni. Și într-una dintre duminici, într-o seară, a fost prima mea poezie pe care am recitat-o, o poezie despre Daniel și Belșațar, Mâna care a scris pe zid, de Costache Ioanid. Am recitat-o, vreau să vă spun că tremuram și mâinile și picioarele îmi tremurau. Mulțumesc Domnului că glasul nu mi era tremurând. Am recitat această poezie și a fost o liniște în sală, că efectiv m-am temut de liniștea aceasta. Nu se auzea nimic. Era numai glasul meu care se auzea la microfon și oarecum am fost speriată de lucrul acesta. Și m-am dus în bancă și eram, cred că, roșie ca și racul. Și am lăsat capul în jos și m-am rugat: Doamne, eu pentru Tine am recitat poezia aceasta. Și după ce s-a terminat biserica, cred că o jumătate de oră a trebuit să stau ca să mă abordeze toți frații și surorile care doreau să stea de vorbă cu mine.
Să te felicite.
Da, oarecum.
Să te încurajeze, da.
Da, să mă încurajeze. Și aveam o soră în biserică, mai era o soră tânără în biserică care recita poezii și nu știu dacă am apucat să-i mulțumesc vreodată, cred că da, dar și acum îi sunt recunoscătoare. Aproape în fiecare duminică venea cu poezii scrise de mâna ei să mi le dăruiască. Era așa un gest de dragoste frățească și am apreciat și apreciez și acum lucrul acesta. Și am și acum teancul de poezii scrise de ea, după care frații mi-au dăruit cărțile pe care le am acum de poezii, cu dedicații. Și poezia este pe sufletul meu. Mă regăsesc în poezie. Îmi place foarte mult poezia. Și cred că Dumnezeu vorbește și prin cântare, și prin poezie, și prin predică, prin toate lucrurile acestea. Toate, cred că la rândul și poezia, și cântarea, și predica sunt un tot unitar.
Te-aș ruga să ne citești poezie sau să ne-o reciți.
Am auzit pe mulți spunând: Iisus nu sfarmă zăvorul. El bate în ușă încet și blând, dar Tu deschizi, nu Salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vârând prin ușă mâna, mi-a spus: Eu totuși pot intra, căci Eu sunt Domnul, tu țărână. Dar n-a intrat și am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine. Dar El n-a vrut, la fel ca un tâlhar, să tragă firul pus de mine. Când m-am trezit, era târziu, El dispăruse în umbra serii, orașul întreg părea pustiu și m-au lovit pe drum străjerii. Abia apoi ne-am întâlnit în Ghețimani, pe o cărare. El, dorul cel nemărginit, iar eu, țărâna cu zăvoare. O prieten drag, Iisus e blând, El stă la ușa ta și bate, El poate să o sfarme oricând, dar dragostea din El nu poate.
spunea despre dragostea lui Dumnezeu care nu forțează pe om. Totuși, dacă omul îi deschide inima, așa cum sublinea în poezie, Dumnezeu intră
cu totul.
Cu totul.
Cu totul.
Și arată o dragoste nespus de mare. Tu cum ai mai simțit dragostea lui Dumnezeu în anii care au urmat?
Îmi place să spun că Dumnezeu a pus în mine o sămânță de viață și o udă zilnic cu strop de binecuvântări. M-am căsătorit de foarte tânără, în jurul vârstei de 20 de ani. Am fost invitată aici la Făget, la Festivalul de Muzică Creștină de la Făget, se țineau în trecut aceste festivaluri. Am fost invitată aici, l-am cunoscut pe soțul meu și chiar și întâlnirea cu soțul meu a fost mâna lui Dumnezeu. El în duminica aceea lucra, a venit la biserică spre sfârșitul bisericii și a spus, îmi spunea mai târziu, am zis măcar o rugăciune și să spun și eu un amin și să mă rog cu frații măcar 10 minute dacă pot. Era, simțea nevoia în duminica aceea să ajungă și la biserică și ne-am întâlnit în curte. În curtea bisericii, eu recitasem o poezie, am făcut cunoștință și așa ne-am împrietenit, ne-am logodit și apoi ne-am căsătorit. Apoi am venit în Cluj. Am lăsat tot, Bucureștiul cu tot ce însemna pentru mine București, familie, serviciu, absolut tot. Și am zis, merg cu Dumnezeu și cu omul pe care Dumnezeu mi l-a rânduit. Și am venit în Cluj. M-am simțit un pic singură. Nu aveam pe nimeni aici. Eu sunt o fire mai timidă, deși nu par. Și am încercat să mă descurc cu ajutorul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Soțul meu era la servici, el are un servici de așa manieră că este foarte mult plecat. Și atunci simțeam singurătatea aceasta mai apăsătoare ca oricând în clipa în care rămâneam acasă singură. Dar Domnul a fost cu mine și orice am făcut și oriunde m-am dus, făcea să nu par singură. Și nu eram singură, eram cu Hristos. Apoi a apărut fetița, Diana, și dincolo de faptul că el lucrează în viața noastră ca și cuplu, ca și familie, văd binecuvântările lui Dumnezeu în copilul meu. Este o fetiță deosebită și nu contene să-i mulțumesc Domnului pentru ea. Am avut un moment de cumpănă înainte de căsătorie. Am suferit de un stafilococ și care s-a manifestat prin erupții pe piele. Și deși m-am ajuns prin tot felul de institute și tot felul de probe și analize am făcut și tot felul de vaccinuri specifice și personale, nu mi-a trecut. Mergeam, țin minte că mergeam la liceu cu pansament, pansat pe tot piciorul, cu pungă peste pansamentul respectiv și nu puteam face educație fizică și toate cadrele didactice știau. Și au trecut săptămâni de zile în care nu dădea niciun rezultat, niciun medicament și eram disperată și familia mea și eu. Și este așa de ciudat că, deși îl cunoști pe Dumnezeu, recurgi la primul lucru la care recurgi sunt sau te agăți de lucrurile firești, de medicamente sau, nu spun că nu sunt bune, că sunt lăsate de Hristos, dar primul lucru ar fi trebuit să mă pun pe genunchi și să mă rog pentru problema pe care o am. Mi-am dat seama de lucrul acesta după săptămâni de zile, cred că vreo 5-6 săptămâni mergeam așa cu punga pe picior și am intrat în post și rugăciune și am zis, Doamne, numai Tu mă poți salva. Am recurs la tot ce era omenesc posibil. Numai mâna Ta divină mă poate salva și țin minte atunci că, și îmi fac mea culpa acum, stăteam ore în șir în rugăciune și mă confesam Domnului și stăteam de vorbă cu El, efectiv, ca unui prieten îi spuneam frământările mele. Și încetul cu încetul au început să-mi dispară erupția respectivă. A mai durat, cred că vreo 2 sau 3 săptămâni, îmi apăreau, dar nu cu aceeași intensitate. Deci foarte, foarte rar îmi apăreau și am zis că numai mâna lui Dumnezeu este acolo și numai dragostea lui Dumnezeu care lucrează în mine. Și de ce spun că îmi fac mea culpa? dacă stăteam când mă ardea problema respectivă, ore în șir în rugăciune, îmi cer iertare în fața lui Hristos că n-am stat apoi ore în șir să-i mulțumesc.
Dacă biserica în care ai ajuns, probabil în Cluj, după ce ai căsătorit, s-a bucurat de tine ca și recitatoare, mă gândesc că familia ta oare s-a bucurat, copiii tăi, și a avut poezia vreun rol în consolidarea familiei tale?
Fetița mea, tocmai pe asta este axată, pe partea de română, pe partea de compuneri, de poezie. Și mă bucur foarte mult. Sper să pună Dumnezeu în ea același talent și să poată să-L slăvească pe Dumnezeu recitând. Sigur că s-au bucurat. În primul rând eu mă bucur în clipa în care mi se dă ocazia să-L slăvesc pe Dumnezeu sau să slujesc într-o biserică pe cineva printr-o poezie.
De ce crezi că poezia creștină poate să zidească? De ce crezi că are un impact așa de mare atunci când este și versul și recitarea pe măsură?
Mie îmi place foarte mult Ioanid și vă spun și de ce îmi place Ioanid. Pentru că pune valoare în fiecare cuvânt și pentru că el nu are o poezie filozofică. Pentru că poezia lui Ioanid consider că se adresează oricărui om. Nu contează studiile pe care le ai. Și dacă cineva intră într-o biserică și nu înțelege, poate predica. Îi place sau nu-i place muzica. Dar muzica creștină. Dar poeziile lui Ioanid, în speță, toate poeziile sunt frumoase. Pe sufletul meu este Ioanid. Pentru că fiecare poezia sa are un mesaj. Concentrează o idee, o dezvoltă sau face analogii pentru ca tot omul, cum spunem noi, să înțeleagă ce vrea să spună. Întâmplări, cum este de exemplu despărțirea, întâmplări luate din viața de zi cu zi și apoi analogia cu ceea ce vrea să spună din Scriptură.
Mi se pare că una dintre cele mai frumoase lucrări ale lui Dumnezeu este aceea că L-a înviat pe Iisus dintre cei morți. Cum surprinde Ioanid acest moment al învierii?
Ioanid are foarte multe poezii în care dezbate, între ghilimele, această înviere. Și sunt unele poezii care au anumite substraturi ale învierii, cum este poezia Acuzatorul, în care este disputa dintre, între ghilimele, disputa între Hristos și Satana, care după nașterea și învierea lui Hristos merge în fața lui bătând cu pumnul în masă că își dorește omenirea pentru el. Și atunci foarte frumos surprinde acolo Dumnezeu, Ioanid, răbdarea pe care are Dumnezeu și cât de frumos îi spune că este suficientă jertfa și învierea lui Hristos. Foarte multe poezii are Ioanid în care ne vorbește despre învierea lui Hristos. Amețitoarea slavă a Harului de plin.
Așa se numește?
Se numește Acuzatorul, dar așa numește el lucrarea aceasta lui Hristos. Nașterea, moartea și învierea, amețitoarea slavă a Harului de plin. Ne apropiem de ziua cea binecuvântată când vom zbura la Tatăl în stol de porumbei. Când vom privi pe norul de slavă scânteiată pe cel ce-a smuls la viață și neamuri și iudei. Și totuși noi, aleșii acestei generații, în pragul întâlnirii cu mirele divin, tot parcă nu pricepem. Noi cei chemați, noi, frații, amețitoarea slavă a Harului de plin. Cândva, mai sus de cerul, la tronul cel de lumină, cel poartă heruvimii sub arc de curcubeu, au fost chemați odată în sfat frățesc să vină toți cei trimiși în larguri ca fii de Dumnezeu. Sclipea în sfera sfântă veșmântul lor feric, pe când Iisus la dreapta privea spre suveran, iar undeva, din goluri, cu haină de întuneric, purtând un sac de suluri, venea încruntat Satan. De unde vii, Satana? L-a întrebat prea-nnaltul.
de pe planeta Terra.
Oh, te-ai uitat la Iov? Neprihănit ca dânsul și drept, nu-i nimeni altul. Iar tu mi-l scrii zadarnic în negrul tău, Hrisov. Și-a dat răspuns Satana.
Știu eu, așa să fie. Îți poartă el respectul cu gând smerit,
blajin,
sau pentru atâtea daruri, atâta bogăție, atâta mar de avere de care câmpui plin, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de avere.
Atinge-te de carne și lasă-l gol și frânt.
Și vei vedea cum omul cu ultima-i putere te va huli în față pe margini de mormânt. O, bietul om, țărână, o umbră înșelătoare, un rob pe care îl cumpăr la cel mai ieftin preț. Aceasta ți-e făptura ce merită îndurare.
Ai semănat nădejde și ai secerat dispreț.
De ce mai ții stăpâne pământul pe orbită, când sunul legii tale e tot mai terfelit? Coloane de păcate le scriu într-o clipită și în clipa următoare rodește întrăit.
Așa vorbi Satana. Apoi, pe îndelete, el arătă prăpădul ce neacă tot ce-i sfânt și, sprijinindu-și vorba pe sute de versete, cer un sfârșit.
O sânda întregului pământ.
Cu fețe întristate l-a ascultat soborul.
Vai, ce venin! Ce ură era în tot ce a spus! Dar dacă în orice inimi lovea acuzatorul, mai greu decât oricine era lovit Iisus.
Căci el era cuvântul care a chemat lumina, care a luat țărână și a plăsmuit pe om. Și acum cerea vrășmașul ca preț la toată vina, mai mult decât blestemul din Deuteronom. De atunci trecură secoli ca nori peste cataruri. Și într-o zi, un înger, trimis din înălțimi, chemă din nou toți fiii lui Dumnezeu din larguri la tronul de lumină ce stă pe heruvim. Dar în înalta sferă era o sărbătoare, o voioșie sfântă, un freamăt de nespus. Pe miile de chipuri erau sclipiri de soare și un rai de bucurie pe fața lui Iisus. Cântând un psalm de slavă, cu inima ferice, Iisus privea spre Tatăl cel fără de început și mâinile lui, sfinte, aveau o cicatrice, un semn scăldat în rase cum nu s-a mai văzut.
Dar iată, vechea umbră cu vinete contururi, acum cu ochi de groază, cu pas șovăitor, Satan, ducând în spate un negru sac de suluri, din nou urcând din goluri, se arătă în sobor.
De unde vii, Satana? Brăzdă un glas tăria.
De pe planeta Terra,
răspunse crunt Satan. O, ai văzut pe Petru? Pe Ștefan? Pe Maria? Ce sfântă-i Magdalena? Ce înflăcărat Ioan?
Ioan? Petru? Maria? Doar varul pe perete. De când nenorocirea am ajunse pe calvar, îi scriu mereu în suluri cu sute de versete și cer acum o sândă și celor de sub har.
Cum? Îndrăznești să întuneci lumina mea curată?
Te încumeți tu a pune pe fiii mei sub legi și ți-ai luat sfruntarea să chemi în judecată familia mea sfântă? De împărați și regi nu-ți mai cunoști hotarul? Sau
nu te prinde teama? Iisus a dat o plată de sânge. Ce mai vrei? Ți să domnești? Domnește, vei da odată seama, dar nu-ți întinde dreptul peste copiii mei.
Dar legea ta e sfântă, vorbi acuzatorul, și eu pentru dreptate mă zbucium și insist.
Cum? Harul nu-i dreptate. Nu-și are plătitorul.
Sau legea e mai tare ca sângele lui Crist? Stăpâne, dar o lege rămâne și ea cere un procuror integru, sever și priceput.
Cum? Peste fiii slavei Ai vrea să-ți dau putere.
Jos gheara de pe legea iubirii, Belzebut!
Un semn făcu cel veșnic și oștile de îngeri asupra lui Satan se aruncară în stol și sulurile negre de abateri și înfrângeri, rupându-le în fărâme, le risipiră în gol. Și iată că din ceruri, cu neagra lor din soare, fărâmele acelea pe vânturi au plutit și undeva, departe, le aștepta o mare și apele uitării pe veci le-a înghițit. Și cum priveam la marea ce se zbătea adâncă și ultima fărâmă pierea ca un suspin, am tresărit la gândul că nu pricepem încă amețitoarea slavă a harului de plin.
Da, foarte frumos recit, Larisa, cu atâta convingere. Știu că ești educatoare.
Da.
Asta este meseria ta.
Da.
Ai dus și spre copiii pe care îi ai în educație? Ai dus și spre ei Evanghelia? Ai această șansă acolo?
Încerc. Șansa o am. Da. Printre activitățile opționale din grădiniță, am ales să fac cu ei religie. Nu o religie anume, nu mă duc spre ei, nu vin spre ei cu un creștinism aparte, ci mă duc cu ei, vin în fața lor cu Scriptura, vin în fața lor cu adevărul, mă duc cu cuvintele lui Hristos și este minunat cum se întorc lucrurile acestea de la niște copii foarte, foarte mici. Pun foarte multe întrebări în clipa în care le povestesc despre Isus, despre lucrările pe care le făcea Dumnezeu. Doamne, Doamne, spun ei. Și merg acasă și povestesc părinților. Și ei vin și îmi spun, uite ce mi-au spus copiii sau... Și găsesc că este maniera în care Dumnezeu mă poate folosi să stau de vorbă cu copiii și apoi cu părinților prin ceea ce le spun copiilor. Este minunat cum un copil poate duce lumina într-o familie, un copil de 3 anișori.
Și părinții sunt foarte deschiși când copiii
nu
fac anumite...
Nu sunt foarte deschiși. Sunt părinți care vin cu întrebări, este adevărat, nu le vine să creadă că eu le spun despre lucrurile acestea și cu convingerea, fiindcă este adevărat și consider că este bine ca de pe acum copilul să cunoască Scriptura și Biblia, pentru că această sămânță sădită acum poate da roade. Ei sunt ca un burete, sunt un bobocel și Dumnezeu va găsi cândva cu cale ca ei să-și deschidă petalele spre el. La grădiniță, colegele pe care le am sunt creștini ortodoxi. Și doamna care se ocupă cu curățenia este foarte apropiată de sufletul meu. Este un om foarte bun, foarte cum se cade, cu niște principii și... am zis să nu forțez nici eu nota și să intru în sufletul ei așa cu forța și să-i povestesc despre Hristos și m-am rugat Domnului să găsească maniera potrivită în care să-i pot vorbi despre Hristos și să-i spun că sunt creștină. Și este minunat cum Dumnezeu într-o după amiază a lucrat, stăteam amândouă și priveam copilașii cum dorm, mă pregăteam să plec. Și stând pe trepte, îmi povestește o problemă pe care o avea în familie și îmi spune că, știi, mama mea este penticostală. A fost sclipirea aceea, a fost momentul în care mi-am dat haina jos, mi-am pus geanta lângă ea, m-am așezat și povestește-mi despre mama ta. Și astfel am putut să intru. Iată cum Dumnezeu mi-a creat prilejul ca să-i pot spune despre lucrul acesta și mi-a dat ghes și acum am curaj să povestesc și știe că sunt acum la Radio Vocea Evangheliei și dacă numai pentru asta deschide radio-ul și ascultă Radio Vocea Evangheliei, mulțumesc Domnului.
E minunat Dumnezeu cum știe să pună lângă oameni pentru care cineva s-a rugat, poate ani de zile, un creștin.
Absolut.
În spital, la serviciu.
Absolut.
Sau în alte împrejurări, într-o călătorie cu trenul. Dumnezeu face astfel de lucrări.
Absolut.
Larisa, în încheierea interviului, aș vrea să te întreb, cum vezi tu, care este scopul vieții? Mă gândesc la oameni care încă bâșbuie și, sigur, intuim cam ce vrei să spui, dar aș vrea să intri puțin în detaliu. Care este pentru tine scopul vieții?
Credința pe care o am mă legitimează. Și dacă am o credință autentică, aceasta se vede în faptele mele, în vorbele mele, în aspirațiile mele, în tot ceea ce dă și dăruiește ființa mea. Lucru pentru care mă rog fierbinte este ca toate aceste lucruri, ființa mea în întregime, și acesta este și scopul vieții mele, ca personalitatea mea, ca tot ceea ce sunt eu, să nu demonstreze niciodată că am un alt stăpân decât pe Hristos. Nu vreau să-mi schimb stăpânul. Niciodată n-aș vrea să-mi schimb stăpânul.
Ai și o poezie aici?
Am să vă recit cu ajutorul lui Dumnezeu o poezie, care este de fapt o carte de aducere aminte despre ceea ce este Hristos și ceea ce a fost. A fost și este. De sus, din cerul cenușiu, zăpada cade neîncetat. În casă, umbrele înserării tiptil, sfios s-au strecurat. Tăticul stă privind pe geam, cu gândul dus departe. În fața lui, ca de obicei, deschisă stă o carte. Pe jos se joacă Mihăiță. Cu minte, fără călăcie, el știe. Când citește tatăl tăcere, trebuie să fie. Dar iată că a văzut ștrengarul că tatăl său nu mai lucrează. De aceea vine lângă el și la picioare îi se așează. Își rează măcăpșorul brun cu bucle inelate de-ai săi genunchi, așteaptă un timp, apoi încet de tot îi spune: tăticule, aș vrea să știu, de ce al nostru domn iubit născutu s-a pe vreme rea și primăvara a murit? Apoi, de ce a trebuit în iadul groasnic să coboare? Mormântul nu era de ajuns? O spune-mi, tată, de ce oare? Tăticul lui, ca dintr-un somn, atunci se trezește. Privește în jos spre fiul său, cu dragoste îi zâmbește, îi mângâie căpșorul brun cu fruntea îngândurată, apoi începe a-i vorbi și spune: a fost odată, atunci când Domnul s-a născut, s-a înfiorat întreaga fire. Pământul întreg a înghețat când a primit această știre că Dumnezeu, Iisus Hristos, Iehova cel de trei ori sfânt, veni va închip de copilaș să locuiască pe pământ. Că oamenii îl vor urâ și îl vor face ades să plângă. Și atunci când el va încerca în harul său pe tot să-i strângă, ei toți îl vor scuipa râzând și tot râzând lor biciui. Și tot bătându-și joc de el pe o cruce îl vor răstigni. Și cunoscând acestea toate, întreaga fire a suspinat. Suflat a vântul cu putere și frunzele s-au scuturat, iar ploaia prinse ca să cadă de parcă cerul întreg plângea. În urmă, frigul înghețând-o, s-au prefăcut în fulgi de nea. Și chiar când norii mari și grei cu timpul s-au mai risipit și steaua cea strălucitoare pe cer deodată s-a ivit, tot trist și gol părea pământ. De flori și frunze despuiat. Așa s-a întâmplat atunci când Domnul nostru s-a întrupat. Iar mai apoi, când fu să moară, întreaga fire s-a trezit. Și toate florile din lume mormântul i-au împodobit. Lucita soarele mai tare, și cer, și ape, și pământ s-au bucurat că Domnul dus a păcatul lumii în mormânt, dar Domnul n-a rămas acolo. A coborât mereu mai jos și a străbătut întreg pământul până la miezul lui focos, acolo unde arde focul și curge smoală și pucioasă, acolo unde necuratul se simte ca la el acasă. A luat mulțimea de păcate cu care greu s-a încărcat și lui Satan, negru de ciudă în cap,
pe toate i-a aruncat.
Și astfel, păcatul, ce de veacuri pământul crunt l-a chinuit, prin jertfa lui Iisus, Mesia, s-a întors de unde a venit. Așa a fost, copile dragă. Și acum, hai să îngenunchem și astfel recunoștința noastră lui Dumnezeu să-i arătăm. Și în tăcerea calma serii, căpșorul brun și inelat și capul blond al lui tăticu, în rugăciune s-au plecat. Prima întrebare pe care eu adresez mamei atunci când mă sună la telefon este: când ai fost ultima dată la biserică? Sper ca de gura mea măcar să meargă la biserică și să nu-i fie rușine să-mi spună de atâtea ori: vai, de foarte mult timp n-am fost. Să meargă, pentru că sunt convinsă că Dumnezeu se va așeza și lângă ea, o va lua de mână și dacă mama se întoarce la Hristos, cred că frații mei vor găsi în ea exemplul de care au nevoie. Oricum, mamele sunt un exemplu, dar cred că altfel se roagă o mamă pentru copiii săi necredincioși. Cred că altfel simte o mamă pentru copiii ei care nu sunt credincioși. O mamă credincioasă. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să se descopere mamei mele. Eu aș vrea cât mai repede.
Este un cuvânt frumos și o încurajare pentru acele mame care încă mai zăbovesc și consideră cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune undeva Ieremia, ca și glasul unui cântăreț plăcut, dar nu fac nimic, nu se decid. Fie ca cele ce ați auzit în această întâlnire, în această discuție cu Larisa Brudan și dorința ei fierbinte pentru mama, să o primiți și dumneavoastră și cu adevărat să vă predați în brațul lui Hristos.
Amin.
Iubiți ascultători, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune și să fiți lumină și să fiți o binecuvântare.